Avliyo Jabroil ibodatxonasi qo'ng'irog'i 1600 yildan beri odamlarni ibodatga chorlab keladi. Bino ming yillar davomida forslar, arablar, mo'g'ullar hamda kurd va turk bosqinlaridan omon chiqqan. Obidaga zamonaviy Turkiya Respublikasi ham ko'z tikmoqda. Ibodatxonani boshqaruvchi Avliyo Jabroil jamg'armasi raisi Kuryakos Ergunning aytishicha, Turkiya sudi imorat joylashgan yerni davlat tasarrufiga o'tkazish haqida qaror chiqargan. Ko'hna obidaning yashab qolishi savol ostida, deydi u.
Boshqa biktisamiz bor, boshqa bir manasir. Oldimizdan dolay bir şey başımıza geliyorsa, artık bilmiyorum.
Boshqa yerlarimiz ham bor. Ularni ham tortib olishadi deb qo'rqyapmiz. Biz bu joylarda ming yillardan beri yashab kelamiz. Agar bu biz Suryoniy nasorolar bo'lganimiz uchun ro'y berayotgan bo'lsa, bilmadim nima deyish mumkin, deydi jamg'arma raisi. Davoga ko'ra cherkov masjid ustiga qurilgan, ammo ibodatxona Muhammad payg'ambar tug'ilishidan 2 asr oldin qad ko'targani aytiladi. Viloyat prokurori bu ishni o'rganmoqda. Yayvantepa kabi qo'shni musulmon qishloqlar aholisi yerga da'vo bilan chiqqan. Yayvantepa hokimi Ismoil Erkalning aytishicha, nasroniylar bu yerlarni adolatsizlarcha tortib olgan.
Everybody is in their corner now, but we will never accept injustice. If any citizen doesn't injustice.
Hamma o'z so'zini o'tkazishga urinyapti. Biz bunday haqsizlikni qabul qila olmaymiz. Biror kishi bizga adolatsizlik qilsa, unga qarshi bor kuchimiz bilan kurashamiz. O'zimiz epla olmasak, davlatga shikoyat qilamiz, deydi u. Hududda kurdlar siyoni biroz tinchigani bois Suryoniy nasorolar yana Turkiyaga qaytish taraddudiga tushgan. Rudi Sumer sud ishida ibodatxona uchun advokatlik qilmoqda. Uning aytishicha, turk qishloqlari suryoniylarni davo ishlari bilan kutib olmoqda.
Those villages tried to take over the land emptied by the fleeing Syria Christians.
Ular hududni tark etgan suryoniylarning yerlarini egallab olgan edi. Endi esa bu yerlarning o'zlariga tegishli ekanini da'vo qilmoqda. Ish sudgacha yetib bordi, deydi advokat. Kafko ana shunday qishloqlardan biri. Bu yerga 7 yil oldin qaytib kelgan Isroil Demir va qishloq ahli orasida huquqiy ziddiyatlar borgan sari kuchayib bormoqda. Endi nima qilishga ham hayronman, deydi u.
Bu suryoniy xalqi
I returned as a sacrifice. We came back for the Syria.
Biz suryoniylar yo'qolib ketmasin, tarixga aylanmasin deb qaytdik. Buning mas'uliyatini zimmamizga olganmiz. Hech bo'lmaganda 10-15 oila qaytibdi. Xudo ularga yordam bersin deb bizni kimlardir yaxshi nom bilan eslar degan umiddamiz, dedi Isroil. Suryoniylar bu yerni urush sabab tark etgan edi. Endi esa sud ishlari ham ularni siqib chiqarishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.